«Христианин и право». Рубрика ксендза Дмитрия Пухальского.
Сегодня в нашей программе мы начнем говорить об кардиналах Святого Римского Костела. Коллегия кардиналов мае свои початки у біскупах суседніх з римской діяцезії, а так само у святарах і діяканах вечного города, які були дарадчиками папи. Починаючи від 12 стагоддя, до колегії кардиналов почали долучатися члени, які жили поза Римом. У кодексі 1917 года кардинали називалися сенатом римського біскупа і головними супрацовниками у керуванні повсюдним костелом. У теперішнім кодексі кардинали мають двойну функцію. По-перше, вибор папи, і по-друге, допомога папі у його функції повсюдного пастора як колегіально під час консісторії, так і індивідуально під час виконання різних функцій. Некоторі кардинали виконують функції префекта або старшині одної з дикастерій римської курії. Апрача гэтага, кожны кардынал, нават той, які не жыве ў Рыме, прызначаецца членам адной або некалькіх дыкастэрый тэрмінам на 5 гадоў. Калегія кардыналаў дзеліцца на тры ступені – кардыналы-біскупы, кардыналы-прэзбітары і кардыналы-дыяканы. Папа Сікст V у 1586 годзе у апостальскай канстытуцыі постква вызначыў, што можа быць 70 кардыналаў. 6 кардиналов-біскупов, 50 кардиналов-пресбітерів і 14 кардиналов-діяканов. Гэта лічба была незменнай на протягу некалькіх стагоддзяў і была зменена толькі папам Яном 23-м падчас кансісторыі 1960 года. Сёння апостальская канстытуцыя Universi Dominici Gregis акрэслівае толькі колькасць кардиналаў-выбаршчыкаў, это значит тих, які ще не досягнули 80-годового узросту. Їх повинно бути 120. Кардиналов-біскупов заўсёды 6. І кожен з їх має титулом одну з падримських діяцезій – Остія, Альбана, Фраскаті, Палістрина, Порто і Санта-Руфіна, Сабіна і Поджо-Міртета, Вілляри. Гэтых діяцезій, як ми бачимо, 7, але треба пам'ятати, що один сярод кардиналов-біскупов з'являється деканом колегії кардиналов і апрача свого титулу отримовує титул діяцезії Остія. Так само ступень кардиналов-біскупов заўсёды мають патріархи усходніх костелов, яким була дадена кардинальская годність. Але гэтыя патріархи, як титул, заховують свою власную патріархальную столицу. Діяцезіальныя біскупы, які атрымоўваюць кардынальскую годнасць, становяцца кардыналамі-прэзбітарамі, але ў склад гэтай групы ўваходзяць таксама іншыя члены. Ступень кардынала-дыякана належыць тым кардыналам, якія не з'яўляюцца діяцезіальнымі біскупамі. Першы з кардыналаў-дыяканаў, які называецца протадыяканам, аб'яўляе Божаму народу імя новаабранага папы, а таксама накладае палі мітрапалітам або перадае іх прадстаўнікам. Кожнаму кардыналу-прэзбітару і кардыналу-дыякану папа прызначае ў Рыме тытул або дыяканію. Існуе магчымасць перахода з аднаго тытула кардынала-прэзбітара на іншы, а таксама з адной дыяканіі на іншую. А таксама існуе магчымасць перайсці са ступені кардынала-дыякана на ступень кардынала-прэзбітара пасля 10 гадоў кардынальскага служэння. У гэтым выпадку той, хто пераходзіць на ступень кардынала-прэзбітара, мае першынство перад тымі кардыналамі, якія бы не вынесены да кардынальскай годнасці пазней за яго. Хто ж сёння можа стаць кардыналам? 351 канон кодэксу гаворыць, што кардыналаў прызначае свабодна біскуп Рыма, выбіраючы іх сярод мужчын, якія маюць па меншай меры прэзбітарскае пасвячэнне, гэта значыць з'яўляюцца святарамі. Тых, якія адзначаюцца добрымі норавамі, пабожнасцю, добрымі ведамі і разважлівасцю. А тыя, хто не мае біскупскага пасвячэння, павінны яго атрымаць. У ранейшым кодэксе былі выключэнні. Кардыналамі не маглі стаць тыя, у каго ёсць дзеці і ўнукі. Гэта значыць тыя, хто прынялі святарскае пасвячэнне, будучы ўдаўцамі. а таксама тыя, хто з'яўляецца роднымі ў першай ці ў другой ступені іншага жывога кардынала. Існуе таксама паняцце «резервацію імпекторы». Адбываецца гэта тады, калі рымскі біскуп аб'явіў аб выбары кардынала, але па нейкіх прычынах не назваў імя абранага. Прычыны гэтага могуць быць розныя, але часцей за ўсё так адбываецца тады, калі мае месца пераслед касцёла ў пэўным месцы, і кардынальская намінацыя можа прынесці яшчэ больш праблем. Такі кардынал да моманту яго абвяшчэння не мае ніякіх кардынальскіх правоў, абавязкаў, прывілеяў. Ён можа пачаць імі карыстацца толькі ад моманту абвяшчэння. Але дата надання кардынальскай годнасці лічыцца таго дня, калі святы айцец аб'явіў аб існаванні кардынала-інпекторы. Паважаныя радыёслухачы, у наступнай нашай праграме мы працягнем гаворку аб кардыналах Святога Рымскага касцёла, а на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Ісус Хрыстус!
Християнин и право. Рубрика ксенза Дмитрия Пухальского.